syt kryesor nga Euronews Albania.
Masakër në Greqi gjendet e vrarë familja shqiptare. Nga 7 marsi aplikimet për rimbursimin e TVSH-s vetëm online. Thirrje për BE dhe NATO mbroni Ballkanin Perëndimor. Protest pro-ruse në Malin e Zi. Lufta e tretë botërore do të jetë bërthamore sipas Lavrov. Atletët rus dhe bielorus përjashtohen nga lojrat paraolimpike Pekin 2022.
Këta ishin titët kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.